En Radiofusión, Onda Rural, un espacio de actualidad y agraria. Cotizaciones dos mercados, canles de distribución, axudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde. Unha vintena de países de procedencia, máis de 250 firmas expositoras e preto de 12.000 metros cadrados de espazo. Estas son as cifras do 4º Certame Internacional de Maquinaria e Forraxe, CIMAC 2009, que abriu hoxe as súas portas en Silleda. Dedicaremos o programa de hoxe a coñecer esta cita. Saúdos de Xavier Fernández e Elena do Pico. Comezamos. O seu carácter estritamente profesional. Iso foi o que destacou o conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, o respecto do 4º Certame Internacional de Maquinaria e Forraxe, CIGMAC 2009. Segundo as súas palabras, este evento marca o camiño a seguir polo resto de feiras organizadas en Silleda. O CIMAG explicou, conta cunha estrutura profesional, representativa do sector e coñecedora dos seus clientes.
Unha feira bianual de carácter estrictamente profesional e que ven tendo unos resultados notables nas súas últimas edicións, tanto polo número de expositores, polo número de países presentes, pola importancia das firmas comerciais representadas directa ou indirectamente e que constitúe un dos puntos de referencia na Península Ibérica, Galicia, noroeste de España e norte de Portugal, para coñecer as innovacións en materia de maquinaria agrícola, de maquinaria de forraxe, etc. Esta feira, de carácter profesional, enmarca, sen dúbida, o camiño por donde no futuro deberían ir moitas feiras en Silleda, por feiras organizadas a través dunha estrutura profesional representativa do sector que coñece os seus clientes, que necesita ter plataformas de contacto cos clientes, de exposición das súas innovacións comerciais e tecnolóxicas.
Estamos a falar da segunda feira agrícola máis importante de España, segundo as palabras do presidente de ANSEMAT, a Asociación Española de Maquinaria Agropecuaria, Forestal e de Espazos Verdes. Julio Fernández Marmolejo destaca que o evento ten cada ano máis éxito que anterior, ampliando a súa superficie e o número de expositores e visitantes.
CIMAG é la segunda feria agrícola máis importante, diría yo, de España, despois de la que hacemos tamén cada dos años. En Zaragoza, la Feria de Zaragoza se celebra los años pares, la Feria de Galicia, CIMAG, los años impares. Es la segunda feria más importante. Todas las marcas de tractores, desde luego que están asociadas a ANSEMAT, están presentes. Hasta ahora, cada año hemos tenido más éxito que el año anterior, desde el año 2002 que se hizo la primera edición. Hemos tenido cada año más superficie y hemos tenido cada año más visitantes y más profesionales.
Ese evento está dirigido ao mercado en Galicia, no noroeste de España e no norte de Portugal. Julio Fernández Marmolejo asegurou que este ano o mercado de tractores de Galicia foi o máis importante nos últimos 4 ou 5 anos, superando os 2.000 tractores.
Esta feria va dirigida, desde logo, ao mercado de Galicia, pero tamén a todo o mercado do noroeste de España. Del oeste de España y del norte de Portugal. En concreto, el mercado de tractores de Galicia este año va a superar 2.000 tractores. Quiere decirse que va a crecer con respecto al año pasado más del 30%. Cuando en el resto de España llevamos 4 o 5 meses bajando a ritmos del 20% más o menos de media. Digamos que la venta de tractores en Galicia durante este año ha sido la más importante en los 4 o 5 últimos años, y esto también nos anima mucho más a venir a presentar nuestras novedades en la feria encima y a seguir apostando, lógicamente, por esta feria, a pesar de los recortes presupuestarios que, como podéis adivinar, todas nuestras empresas están teniendo.
158 firmas expositoras procedentes dunha vintena de países diferentes danse cita en CIMAG. Ocuparán unha superficie de preto de 12.000 metros cadrados repartidos nos dous pabillóns principais do recinto. Sobre ese espazo, fala o presidente da Asociación Española de Maquinaria.
En cuanto a las superficies, el año 2002 empezamos alrededor de 9.500 metros y ya en el año 2007 teníamos más de 13.000 metros y este año pensamos que estaremos más o menos sobre esas cifras de unos 13.000 metros cuadrados, de los cuales el 84% está ocupado por socios de Ansemar y el resto pues de otras marcas procedentes de tamén de Galicia, tamén de Portugal.
Mais aló da súa relevancia, participación e cifras, queremos achegarnos o contido deste evento. O programa achéganolo a nosa compañeira Evo Campo.
O obxectivo de CIMAC é promover a modernización do parque de maquinaria da Península Ibérica a través da implantación de innovacións tecnolóxicas máis seguras e menos contaminantes que ao mesmo tempo repercutan na eficacia e rendibilidade das explotacións. Estarán presentes neste evento as firmas máis importantes do mercado internacional que amosarán unha ampla gama de produtos entre os que se incluirán os seus últimos lanzamentos ao mercado. Durante o certame levaránse a cabo diversas actividades paralelas entre as que destacan as xornadas técnicas. O secretario xeral de ANSEMAT, Ignacio Ruiz, impartirá unha conferencia sobre a seguridade no manexo da maquinaria agrícola. O profesor de Enxeñería Agrónoma, Luis Márquez, analizará o tractor en Galicia no século XXI e varios expertos falarán sobre as axudas institucionais pro sector. No marco de CIMAC 2009 tamén se celebrará a cuarta edición do concurso de máquinas destacadas. O seu obxectivo é premiar a maquinaria de nova fabricación que destaca polos seus avances no deseño, prestacións e calidade de traballo, así como pola súa especial idoneidade para a produción de forraxe.
O cuarto certame internacional de maquinaria e forraxe, CIMAC 2009, pechará súas portas este domingo, día 25. Ata aquí o Onda Rural de hoxe, mañá volvemos con máis informacións relativas aos sectores agrícola, gandeiro e forestal. Será a mesma hora aquí na sintonía de Radio Fusión, a programación conxunta das emisoras municipais galegas. Ata mañá.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de Radio Fusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.